Slăvit să fie Domnul! Avem această sărbătoare importantă, chiar foarte importantă, înălțarea Domnului. Dar în seara aceasta, pentru că avem această sărbătoare și acest eveniment important, pe care la rândul lui trebuie să-l înțelegem și să-i acordăm atenția și valoarea pe care o merită, se cuvine să zăbovim la acest text al înălțării. Pentru un motiv sau altul ne scapă, adică parcă nu-i dăm atenție. Bănuiesc că este din cauza că îl avem la mijlocul săptămânii, nu e într-o duminică și am zice, duminica o înțelegem altfel. Dar cred că înălțarea Domnului este un eveniment foarte, foarte important. Și am să vorbesc despre binecuvântările înălțării Domnului. Aș vrea să vorbim împreună și să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu la câteva din binecuvântările înălțării Domnului. Ce beneficii, ce rezultate, ce urmări binecuvântate a avut și a adus înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, Fiul lui Dumnezeu, care a murit, care a fost îngropat, care a înviat și care s-a înălțat la cer. Sigur că în aceste 40 de zile de arătări, Domnul Iisus Hristos a vrut să stabilească un anumit principiu spiritual de viață pentru ucenici. Și anume, a vrut să le spună ucenicilor că se poate să trăiască în părtășie cu El și în intimitate cu El, chiar dacă El nu-i prezent fizic. Și-a apărut, și-a dispărut, și-a apărut, și-a dispărut, și s-a arătat, și-a stat cu ei, și a vorbit cu ei, și le-a explicat lucruri. Așa spune doctorul Luca, zice în cartea lui, cea de-a doua, Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început și până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Vedeți, Duhul Sfânt este foarte, foarte implicat în lucrarea aceasta, în arătările Domnului, în cuvântările Domnului, în tot ceea ce se întâmplă în această perioadă. Și Domnul apărea fie la cei 12 Emaus, fie la Magdalena, fie la femei, fie la ucenici, fie la Toma, fie la Petru, fie la cei cu pescuirea din noapte și le spunea anumite lucruri. Și după ce le spunea aceste lucruri, pleca din mijlocul lor, se făcea nevăzut din mijlocul lor. Dar ei rămâneau să... Ei rămâneau să reflecte, ei rămâneau să mediteze, rămâneau să se gândească foarte adânc la ce le spunea Domnul Iisus. Și este un cuvânt în Evanghelia după Ioan care zice, trebuie să mă duc și vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc, Duhul Sfânt nu va veni. Asta e unul din motive. Și Duhul Sfânt când va veni, vă va aduce aminte, vă va aduce aminte cuvintele mele. Și de fapt Domnul Iisus în perioada aceasta de 40 de zile, când se tot arată și le dă dovezi, dovezi nenumărate despre învierea Lui, se arată la peste 500 de oameni odată. Se arată în Galileea, se arată pe muntele Măslinilor, se arată în Odaia de Sus, se arată la Marea Galilei, se arată în diferite locuri, în diferite situații și le dă dovezi nenumărate legate de învierea Lui, că nu este o închipuire, nu este un bas, nu este o, știu eu, invenție a oamenilor, ci este o mare realitate. Iisus Hristos a înviat și este viu și este în trupul înviat, poate fi atins, poate să vorbească, poate să mănânce, poate să stea de vorbă cu ei, poate să apară, poate să dispară. Legile lumii acesteia, legile universului acesta nu-l mai pot ține sub niciun chip. Trupul înviat este altfel. Se pare chiar că este și mai greu de a fi recunoscut, și anume discernământul acesta. Chiar dacă a umblat cu ei trei ani și jumătate, lor, ucenicilor, le-a venit greu să-l recunoască. Dar ce vreau să subliniez înainte de a intra în binecuvântările înălțării este că în aceste arătări și în aceste 40 de zile, Domnul Iisus a stabilit un principiu spiritual, și anume că Duhul Sfânt rămâne cu noi, rămâne în noi, rămâne peste noi și mereu și mereu ne aduce aminte cuvintele sale. Ne învață cuvintele sale, ne explică cuvintele sale, ne luminează și ne lămurește și ne tâlcuiește cuvintele sale și ne ține în prezența lui Dumnezeu și ne ține în intimitate și în părtășie cu Dumnezeu, chiar dacă El lipsește fizic, chiar dacă El s-a înălțat la cer, a rămas cu ei și a rămas în ei prin Duhul Sfânt. Primul beneficiu, prima binecuvântare a învierii, care credeți că este? Am să le prezint într-o anume cronologie, într-o anume ordine, dar toate aceste patru, despre patru am să vorbesc, toate aceste patru sunt de importanță maximă, covârșitoare, și nu este una mai puțin importantă decât alta. Dar prima binecuvântare a faptului că s-a suit la cer este că El s-a suit la cer, spun Sfintele Scripturi, să facă curățirea. O să vă mirați de afirmația aceasta, poate. O să vă gândiți unii ce curățire trebuia să facă El în cer. Despre ce curățire este vorba în cer și la ce curățire ne referim și se referă Scriptura. Pentru că atunci când ne gândim la noi, că ne-a făcut nouă curățirea, că ne-a adus nouă iertarea, că a plătit prin moartea Lui pe cruce păcatul nostru, a plătit pentru vina noastră, asta o înțelegem mai ușor și mai simplu. Dar mai puțin pricepem că a fost important și necesar să se înalțe la cer pentru ca să facă acolo în cer curățirea. El, sigur, așa cum știm și de la Ioan Botezătorul și de la Evanghelie, este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul, care ridică păcatul lumii. Coloseni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Hristos a șters zapisul cu poruncile Lui, cu poruncile zapisului, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și L-a pironit pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Sigur că înțelegem ușor și simplu că moartea Lui pe cruce și jertfa Lui pe cruce ne-a izbăvit de plata păcatului. Și a fost necesar să moară și să aducă jertfa aceasta. Și ce spune aici Scriptura este că El a șters zapisul, lista, adică cu poruncile pe care noi le-am călcat, cu tot ceea ce ne-a părât diavolul și cu tot ceea ce ne-a acuzat și continuă să ne acuze diavolul atunci când călcăm una din poruncile sfinte a lui Dumnezeu. Deci asta este un lucru care trebuie să pricepem, că El atunci când s-a dus în cer, s-a dus și ca jertfă, dar s-a dus și ca mare preot. Această dublă semnificație a înălțării Lui pentru curățire este prima, El este jertfa care a făcut curățirea în cer și prin jertfa aceasta a șters zapisul și în cer exista înaintea lui Dumnezeu această listă cu porunci sfinte pe care și eu și dumneata și noi toți le-am călcat și continuăm să le călcăm, și s-a dus în cer ca jertfă să șteargă zapisul acesta, să șteargă lista aceasta cu acuzații. Asta a fost foarte important. Și lista aceasta era în prezența lui Dumnezeu. Condamnările acestea, acuzațiile acestea, învinuirile acestea erau acolo, în cer, înaintea lui Dumnezeu. A luat păcatele noastre și le-a aruncat în domeniile lui Azazel. Știți că era un țap în Vechiul Testament care era trimis, se făcea stropirea peste el, se punea asupra lui păcatul poporului și țapul acesta era trimis în deșert să moară, să plece, să meargă undeva departe. Și a fost necesar ca acolo în cer, când se duce, să prezinte și jertfa și să prezinte și ca mare preot, și ca jertfă și ca mare preot. El este marele preot care a făcut curățirea în templul ceresc, spune Cartea Evreilor, capitolul 4, versetul 14. Avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Hristos, Evrei 7:26. Un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri. Observați? S-a dus acolo ca jertfă, s-a dus acolo ca mare preot. Evrei 9:11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Acolo, în templul acela din cer, era lista cu acuzațiile noastre, cu învinuirile noastre. Și acolo a trebuit să ducă jertfa și să facă mijlocirea și să facă stropirea, să șteargă zapisul, să meargă acolo și ca jertfă, să meargă acolo și ca mare preot. Evrei, capitolul 9, versetele 23-24. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite, vedeți ce spune Cartea Evreilor, aceste lucruri care erau în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însuși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea, căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Deci primul motiv, prima binecuvântare, primul beneficiu, primul folos și prima importanță covârșitoare, fundamentală a acestei înălțări, este că s-a înălțat la cer și a făcut această stropire, a făcut această slujbă ca mare preot. Vă aduceți aminte în dimineața învierii când a apărut în grădină și când Maria a vrut să-l țină, să-l cuprindă și a zis, nu mă ținea că încă nu m-am suit la tatăl meu, dar du-te la frații tăi și la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, ca să facă slujba aceasta. Să facă stropirea aceasta, să facă mijlocirea aceasta, să șteargă zapisul și să intre acolo, în templul ceresc, să spună totul e rezolvat. Și jertfa să fie primită înaintea lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu să fie satisfăcută și dreptatea lui Dumnezeu să fie satisfăcută și dragostea lui Dumnezeu să fie satisfăcută și să împace pe om cu Dumnezeu, să șteargă lista cu fără de legi și toată lista, de fapt, cu aceste legi sfinte și dumnezeiești pe care noi le-am călcat, aceste neascultări ale noastre. Problema este că noi, chiar dacă am fost izbăviți de plata păcatului, noi încă nu suntem izbăviți de puterea păcatului. Și atunci, el s-a suit la cer pentru al doilea motiv, pentru un al doilea obiectiv și pentru un al doilea rost și o a doua binecuvântare la fel de valoroasă și de importantă. S-a suit la cer ca să mijlocească pentru noi. S-a suit la cer și șade la dreapta lui Dumnezeu ca mijlocitor. S-a dus acolo ca mare preot, a făcut stropirea, a făcut slujba, a dus jertfa, s-a dus ca jertfă, s-a dus ca mare preot, dar s-a dus și ca mijlocitor. Și nu s-a mai coborât de acolo și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Acesta este al doilea mare beneficiu pe care înălțarea Domnului ni l-a adus. Romani, capitolul 8, versetele 33-34. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui? Dumnezeu. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. S-a dus acolo să curețe zapisul, să șteargă fără de legile, să îndepărteze învinuirile și a rămas acolo să continue să mijlocească pentru noi. Pentru că încă avem nevoie să fim izbăviți de puterea păcatului. Ne-a izbăvit de plata păcatului, dar mijlocește pentru noi pururea ca să ne izbăvească de puterea păcatului. 1 Timotei 2, 5 și 6. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Pentru toți. Și dorește ca toți oamenii să vină la pocăință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. A rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate. Predica de la Atena, apostolului Pavel. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Dacă cineva a păcătuit, copilașilor, spune Ioan, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Evrei 7, cu 24-25. Dar El, pentru că rămâne în viac, mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, El, pentru că rămâne în viață, are o preoție care nu mai poate trece de la unul la altul, de aceea poate să și mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Vedeți, înălțarea Domnului Iisus e fundamentală. Noi avem acolo un mijlocitor. Avem acolo un mare preot, avem acolo o jertfă, avem acolo un mijlocitor și mijlocește pururea pentru noi. Când i-a fost mai greu lui Ștefan? I s-au deschis ochii duhovnicești și i s-au deschis ochii și fizici, cred eu. Și ce a spus? Văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare. Stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Cred că Iisus s-a ridicat în picioare și a zis, Tată, în momentele acestea, primește-L pe Ștefan. E ultima bătălie, e ultimul ceas, e ultima încercare. Are nevoie de putere, are nevoie de har, are nevoie de ungere, are nevoie pentru că intră pe porți, primește-L, Tată. Nu intră aici prin meritele Lui, intră aici prin jertfa care a fost primită, jertfa lui Hristos. Nu intră aici pentru că un mare preot s-a rugat cândva pentru el, nu. Intră aici pentru că preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, Iisus Hristos a prezentat jertfa și a făcut mijlocirea și este mijlocitor ca să mijlocească pururea pentru ei. Foarte important acest lucru. Pentru creștin, ca să înțeleagă creștinul că beneficiul înălțării este această mijlocire dumnezeiască, această mijlocire a lui Mesia, această mijlocire a marelui preot, a lui Iisus Hristos. Este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Există un film documentar despre credințe, în special despre credința creștină. Cineva, într-un mod așa mai ironic și mai batjocoritor, face un fel de analiză a felului în care oamenii cred în Dumnezeu. Și la un moment dat, în filmul acesta, reporterul ajunge la Vatican, la Roma, și discută cu un preot catolic și îl întreabă pe preotul catolic, cum te rogi? Cui te rogi? Și preotul dă o listă cu obiectivele lui de rugăciune. Știți pe ce loc era Domnul Iisus în lista preotului? Pe locul al șaselea. Pe locul al șaselea. El se ruga la Maica, el se ruga la Anton, el se ruga la Paraschiva, el se ruga la nu știu care. Așa? Și Domnul Iisus Hristos era pe locul al șaselea în lista lui. Dar Scriptura spune, nu există alt mijlocitor decât unul singur. Nu există altă jertfă decât una singură. Nu există alt mare preot decât unul singur. Nu există alt mijlocitor în cer pentru noi, de partea noastră. Cine să-i mai acuze? Cine să-i mai condamne? Cine să-i mai pironească? Cine să-i mai arate cu degetul? Hristos a murit, Hristos a înviat, Hristos s-a înălțat, dar stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pururea pentru ei. Vedeți, e foarte, foarte important acest mare adevăr. Apoi, al treilea obiectiv. Deci s-a înălțat la cer ca să facă curățirea. S-a înălțat la cer ca să facă mijlocirea. Apoi s-a înălțat la cer ca să facă ce? Care credeți noastră că este un al treilea motiv? Și acela. Acela l-am lăsat pe locul al patrulea. Că l-am lăsat la urmă. Dar ce-a mai făcut când s-a înălțat la cer? S-a înălțat la cer ca să facă îmbrăcarea bisericii. Sau dacă vreți, ca să trimită făgăduința Tatălui. Ioan, capitolul 16, versetul 7. Vă este de folos să mă duc la Tatăl, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Fapte 2, versetele 32-33. Petru, la marea predică de la Rusalii, spune așa, zice, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. E dovada că El s-a înălțat la cer. Darul Duhului Sfânt a venit în meritul jertfei care a fost prezentată și primită. Darul Duhului Sfânt a venit în meritul marelui preot care a făcut mijlocirea și a făcut stropirea. Darul Duhului Sfânt a venit în faptul că Domnul Iisus Hristos a fost înălțat și șade la dreapta Tatălui și a spus, trebuie să mă duc, că dacă nu mă duc, Mântuitorul, Mângâietorul, Duhul Sfânt nu vine la voi, dar dacă mă duc, vi-l trimit. Și spune Petru, vedeți, e dovada că e acolo, e dovada că e la dreapta lui Dumnezeu, e dovada că avem deja acolo pe cineva și a turnat ce vedeți și auziți. Vă duceți aminte când au venit frații lui Iosif din Egipt, a zis Iacov, măi copii, nu mă mai amăgiți, nu mai îmi dați speranțe false să-mi spuneți că Iosif trăiește, tată, Iosif trăiește, Iosif tot mai trăiește, Iosif încă mai în viață, visul inimii tale, dragostea ta mare care ai avut-o pentru Iosif. Și Iacov a zis, copii, nu mă amărâți, nu mă necăjiți, nu-mi dați speranțe false. Ei, dar când au venit frații din Egipt cu carele pline, încărcate, știți ce a zis? Știți ce a zis Iacov? A zis, destul, acum cred. Acum cred. Acum sunt sigur că Iosif trăiește și Iosif e înălțat. E această metaforă, această imagine, această tipologie mesianică în Iosif și în patriarhul Iosif. Faptul că înălțat pe scaunul Egiptului a trimis poporului lui Dumnezeu salvarea și a trimis poporului lui Dumnezeu binecuvântarea și carele pline, a turnat ce vedeți și auziți. Spunea fratele de duminică, nu-i așa, despre fratele din India, despre Rut, în ogorul lui Boaz, că se ducea în urma lucrătorilor, în urma culegătorilor și ce făcea? Culegător de spice. Știți că avem o cântare, culegător de spice. Ori e prea nouă ca să o știți, ori e prea veche ca să vă mai aduceți aminte. Băt, e foarte frumoasă. Și din când în când, Rut Moabita mai găsea câte un spic și Boaz a zis, lăsați să cadă din spice ca să... Ei, dar când a fost primită în prezența lui Boaz, știți ce a făcut Boaz? A zis, adu mantaua aici. Și ce a făcut? I-a turnat în manta 3 măsuri pline. A zis că tu ai cules din când în când câte un spic. Asta a fost doar așa o pregustare, că vine Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt când vine, vine și face botezul, vine și face umplerea, vine și îmbracă biserica, vine și echipează biserica. Zice îngerul care îl ia pe Ioan, zice să ne veselim că a venit nunta mielului. Trebuie să ne veselim. Zice, mireasa lui s-a pregătit. Cu ce s-a pregătit? Că niciun oș copiaț nu avea disponibil atât de frumos cum trebuia ea să se pregătească. Nu, zice, i s-a dat să se îmbrace cu incurat. Fapte de neprihănire ale sfinților. Noi suntem zidiți, Efeseni 2:10, noi suntem zidiți în Hristos pentru faptele credinței, pentru faptele pe care Duhul Sfânt le-a pus și le pune în inima ta și zice, fă-le. Fă-le nu prin puterea ta, ci prin Duhul Sfânt. Fă-le nu prin meritul tău, ci prin meritul Lui. Fă-le nu pentru slava ta, ci pentru slava Lui. Fă-le, că așa îți spune Duhul Sfânt să le faci. Și astea sunt faptele de neprihănire ale sfinților care lucrează la haina de mireasă, care e o haină foarte importantă și foarte valoroasă. Știți, Efeseni 4, versetul 8 la 10, spune, zice, Domnul Iisus, noi am discutat la timpul potrivit, când ne-am ocupat de capitolul 4, am discutat asta, dar Pavel preia ideea aceasta a înălțării și a împăratului care vine victorios, care vine biruitor și se întoarce în cetate, se întoarce în capitală și când se întoarce în capitală este primit cu toate onorurile și poporului care îl întâmpină, îi se dau daruri și îi se dau multe binecuvântări. Zice, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pocorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Deci, a treia binecuvântare a înălțării este această îmbrăcare. Este această îmbrăcare. Știți că în Luca este textul acesta. E foarte interesant că înălțarea nu e pomenită decât de 2 evangheliști. Matei nu pomenește înălțarea. Matei încheie Evanghelia lui cu marea trimitere. Matei 28, de la 16 la 20, este paragraful final cu marea trimitere. Mergeți în toată lumea, toată puterea mi s-a dat, faceți ucenici, botezați-i, învățați-i, iată că eu sunt cu voi. Și Matei nu pomenește nimic despre înălțare. Marcu 16, de la 16 la, de la 15, cred că la 20, are un singur verset care vorbește de înălțare. Versetul 19. După aceste cuvinte s-a înălțat din mijlocul lor. Și zice, și Domnul mergea cu ei, și Domnul îi însoțea, și Domnul însoțea, și ei vesteau Evanghelia, și Domnul însoțea Evanghelia și însoțea vestirea cuvântului cu semnele acestea. Deci noi, penticostalii, vrem semne și minuni. Dar semnele și minunile sunt promise în contextul misionar, în contextul lucrării de misiune. Nu este promis când stai între 4 ziduri și zbieri disperat că vrei minuni. Nu. Atunci când mergi să duci cuvântul, atunci când mergi să faci ucenici, atunci când mergi să duci Evanghelia, atunci când mergi să-L faci cunoscut pe Hristos, Hristos însoțește vestirea cuvântului Lui cu semnele Lui. cu Duhul Sfânt care se manifestă. Marcu se ocupă de asta. Ei, Luca se ocupă mult mai mult. Luca în 24 are acolo vreo versetele 53 la 55, dacă nu greșesc, și apoi cu finalul frumos din Evanghelie, el și începe a doua carte, Fapte 1. Și acolo zice, din nou zice, voi rămâneți în Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Observați? Veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Darul Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, este îmbrăcarea aceasta cu autoritate, este echiparea aceasta pentru slujire, este echiparea aceasta pentru lucrare, pentru ca mireasa să fie împodobită, să fie pregătită, să fie îmbrăcată. Zice, i s-a dat să se îmbrace cu haine de in curat, faptele de neprihănire ale sfinților. Deci, înălțarea lui este importantă pentru curățire, înălțarea lui este importantă pentru mijlocire, înălțarea lui este importantă pentru îmbrăcare. Și în al patrulea rând și în ultimul, înălțarea Domnului este foarte importantă și fundamental de semnificativă pentru pregătirea locului în cer, pentru finalul tuturor lucrurilor. Zice, s-a suit la cer ca să ne pregătească un loc. Ioan, capitolul 14, versetele 1 și 2, zice, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iată a patra binecuvântare a înălțării. Pregătirea unui loc. Pregătirea miresei și pregătirea nunții, pregătirea locului unde mirele să fie cu mireasa, unde Hristos să fie cu biserica pentru totdeauna. 2 Corinteni 5 cu 1 spune, știm că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Oare știm? Oare știm? 2 Corinteni 5, versetele 6 la 8. Noi totdeauna suntem plini de încredere, că știm, al doilea știm, știm că dacă suntem acasă în trup, dacă numim trupul ăsta acasă, ar fi foarte grav și foarte greșit să numim trupul ăsta acasă. În trupul ăsta suntem în tranzit, în trecere, dar trupul ăsta nu e acasă. Chiar dacă fratele Pompiliu zice 85 și mai mult, dar tot tranzit se numește. Tot tranzit se numește. Zice, dacă suntem acasă în trup, dacă credem că suntem acasă în trup, atunci față de Domnul pribegim departe. Pribegim departe de Domnul. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Și suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Acasă la Domnul, acolo e acasă. No, asta e acasă. Asta e acasă. Filipeni 1:23. Sunt strâns din două părți și aș dori mai mult să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Ar fi cu mult mai bine. Asta e înțelegerea creștinului, înțelegerea Apostolului Pavel. 1 Tesaloniceni, textul celebru de la înmormântări, Tesaloniceni 4:16-17. Și Pavel e foarte atent ca să ne facă să înțelegem cât de serios și cât de puternic e implicat Dumnezeu în această pregătire și în acest eveniment de plecare acasă. Zice, însuși Domnul, cu un strigăt. Ce fel de strigăt? cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și el spune, na, astea sunt cuvinte cu care să vă mângâiați, cu care să vă îmbărbătați, cu care să vă încurajați. Pentru că acasă la Domnul înseamnă asta. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce îl pregătesc, am să vin să vă iau. Să zicem, Doamne, dar cât îți trebuie să-l pregătești? 2000 de ani? Pe ce pregătiri faci de 2000 de ani, nu-l mai termini? Poate că Domnul zice, locul meu l-am pregătit, voi încă nu sunteți pregătiți. V-am dat incurat haine de neprihănire și voi v-ați îmbrăcat cu firea, v-ați îmbrăcat cu euul, v-ați îmbrăcat cu religia, v-ați îmbrăcat cu mândria omenească, v-ați îmbrăcat cu răutatea, v-ați îmbrăcat cu alte lucruri. Și așa nu pot să vă iau. Nu pot să vă iau așa. Și dacă se amână acest eveniment, poate se amână din acest motiv. Deci iată cele patru binecuvântări ale înălțării Domnului. Prima binecuvântare, înălțarea Domnului pentru curățire. Înălțarea Domnului pentru mijlocire. Înălțarea Domnului pentru îmbrăcare și înălțarea Domnului pentru pregătirea locului. Pentru pregătirea locului. De fapt, în concluzie, e important să avem înțelegerea aceasta și conceptul acesta bine fixat și definit, așa cum ne-l arată Scriptura. Și anume, jertfa Domnului Iisus Hristos, moartea, învierea Lui, înălțarea Lui și toată lucrarea de mântuire. În primul rând, jertfa Lui ne curățește și ne scapă de plata păcatului. Și El a murit și s-a făcut mântuitorul și s-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice ca să ne izbăvească de plata păcatului. Jertfa Lui ne curățește de plata păcatului. Șterge zapisul, șterge lista aceea cu învinuiri și cu acuzații. Apoi, ca mijlocitor, ne izbăvește de puterea păcatului. Și când vine să-și ia mireasa, vine să o ia, să o izbăvească de prezența păcatului. Ne duce într-un loc unde nu mai este nici păcat, unde nu mai este nici ură, unde nu mai este nici durere, unde nu mai este moarte, unde nu mai este suferință, unde nu mai... E foarte greu să-ți imaginezi, nici nu poți să-ți imaginezi. Este un lucru atât de măreț și atât de glorios încât oricât am vrea să ne imaginăm, nu putem să ne imaginăm. Apostolul Pavel e foarte atent atunci când vorbește despre asta și spune, zice, eu știu un om care a fost răpit și care a văzut lucruri acolo la Dumnezeu, dar zice, să nu-mi cereți să vi le descriu pentru că cuvintele nu reușesc să le încap. Cuvintele nu reușesc să le definească și s-ar pierde mult, s-ar deteriora mult, s-ar diminua mult, ar fi afectate aceste imagini și aceste descoperiri. Lucruri care la mintea omului nu s-au suit. La inima omului n-au ajuns. Lucruri care sunt peste imaginația noastră, pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Asta face înălțarea Domnului. Și atunci când ne rugăm la mărturisire, și atunci când ne rugăm pentru botezul cu Duhul Sfânt, și atunci când ne rugăm pentru ca Domnul să ne arate specific ce decizie să facem în viață, trebuie să ținem cont de aceste patru lucruri fundamentale. Și anume, dacă suntem primiți înaintea lui Dumnezeu, suntem primiți pentru un singur motiv, jertfa Domnului Iisus Hristos. Niciun alt motiv nu există. Poți să te dai tumbe, poți să faci câte exerciții religioase vrei, înaintea lui Dumnezeu nu ai intrare decât datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Și nu ești primit decât datorită faptului că jertfa Lui a făcut posibilă intrarea, a dat zidul la o parte, a sfâșiat, știu eu, perdeaua și a intrat în locul preasfânt, acolo, în templul ceresc, și a făcut curățire. Și avem acces la scaunul harului, la scaunul milei, la scaunul de îndurare, suntem ajutați la vreme de nevoie, cum se vorbea duminică, pentru că avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor care trăiește să mijlocească pururea pentru noi. Și dacă vrem să facem în viață, știu eu ce vrem să facem, să strângem averi, să devenim celebri, sau să-L facem pe Dumnezeu celebru, sau să-i facem lui Dumnezeu vreo favoare, ce trist! Noi trebuie să știm că suntem în trecere, suntem străini și călători, că patria noastră nu e aici, casa noastră nu e aici, dar timpul acesta este colosal de important, de esențial, că suntem lăsați încă și îmbrăcați cu putere de sus, avem o misiune de făcut. Nu-i treaba voastră, împărățiile și vremurile și soroacele, aveți voi altă treabă, să fiți martorii mei, să fiți în Ierusalim, să fiți în Iudeea, să fiți în Samaria și să fiți martorii mei până la marginile pământului. Ne ridicăm înaintea Domnului la rugăciune. Haideți să-L glorificăm pe Domnul, să-I mulțumim Domnului pentru aceste patru mari binecuvântări ale înălțării Lui. S-a înălțat la cer să facă curățirea. S-a înălțat la cer să facă mijlocirea. S-a înălțat la cer să poată face îmbrăcarea miresei. S-a înălțat la cer să pregătească locul pentru nuntă și pentru eternitate, ca mireasa să fie pururea cu mirele ei, cu Iisus Hristos. Iată patru motive puternice, temeinice și valoroase pentru viața noastră. Și fie viața noastră influențată și afectată fundamental de aceste patru valori și patru binecuvântări. Și să ne dea Domnul har să ne pregătim, să ne sfințim și să slujim, să ne îmbrace cu putere de sus, ca într-adevăr să vestim Evanghelia, să facem ucenici, să fim reprezentanții ai Domnului, martori ai Domnului și să ne pregătim așa cum trebuie să se pregătească și să se sfințească biserica Lui cu hainele de in, hainele de neprihănire, nu neprihănirea noastră, nu, neprihănirea Lui Hristos. Ne rugăm.